At the conclusion,
หลังจากเอลเดอร์แลสเบนพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงพระเจ้าขอข้าตามพระองค์อำนวยเพลงโดยเจอรัลด์ไซมอนและเล่นออร์แกนโดยเอมี่ทัลเบตจากนั้นไบรอันคาเรียจะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิดข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะแนะนำผู้พูดคืนนี้เอลเดอร์โรนันเอลเอเรสเบนได้รับเรียกเป็นผู้ประธานเป็นประธานอาวุโสฝ่ายประธานกอรัมสาวก70เมื่อวันที่4เมษายนค.ศ.2009หลังจากเคยรับใช้ในกอรัมที่1แห่งสาวก70ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2000ท่านเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานยุโรปกลางประธานภาคโซเล็กซิตี้ยูทาห์ผู้อำนวยการบริหารแผนกพระวิหารและหัวหน้าภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันเฉียงตกเฉียงเหนือและทั้ง3ภาคในยูทาห์เอลเดอร์แรสเบนศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ในปี1995วิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์มอบปริญญาธุรกิจและการพณิชย์ให้แก่ท่านในปี1987ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานและผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการของ Huntsman Chemical Corporation โดยเริ่มทำงานกับบริษัทดังกล่าวก่อนหน้านี้เป็นเวลา11ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Elder Rasben รับใช้ในการเรียกมากมายของศาสนาจักรทั้งเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ Eastern States ผู้สอนศาสนานำทัวร์ทีม Temple Square อธิการคณะกรรมการจัดงานครบรอบ150ปีของศาสนาจักรและประธานคณะเผยแผ่นิวยอร์กเอลเดอร์แรสเบนและภรรยาของท่านซึ่งมีชื่อเดิมเมลานีทวิตเซลมีบุตรธิดา5คนและหลาน18คนเอลเดอร์แรสเบน
ขอบคุณประธานเดวิสที่แนะนำตัวข้าพเจ้าด้วยความกรุณาและให้เกียรติอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีให้ระบบ CES สำหรับการถ่ายทอดครั้งที่100พวกเรายินดีที่มีเอลเดอร์พอลจอห์นสันมาร่วมอยู่ในการประชุมด้วยวันนี้ซึ่งท่านเป็นเพื่อนที่รักขอแสดงความยินดีอีกครั้งเพื่อนหนุ่มสาวที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาประสายกับท่านในไฟไซด์ CES ครั้งนี้ในศูนย์มาริออตมหาวิทยาลัยเบรคัมยังในหลายพื้นที่ทั่วโลกและในสภาวะแวดล้อมและภาษาแตกต่างกันขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการถ่ายทอดไฟแสงครั้งนี้ท่านเฉลิมพระเกียรติพระเยซูคริสต์โดยวางเรื่องอื่นๆในชีวิตไว้และมาชุมนุมกันในเวลานี้ข้าพเจ้าขอบคุณภรรยาของข้าพเจ้าเมลานีที่มาร่วมด้วยข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้คำพูดข้าพเจ้าได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอให้ท่านรู้สึกในใจท่านเองว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญและประสบอยู่ในชีวิตท่านเวลานี้หลายปีที่แล้วในเดือนมีนาคมค.ศ.1839ศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธกับเพื่อนๆของท่านอีกหลายคนถูกคุมขังโดยไม่มีความผิดเป็นเวลาหลายเดือนในคุกลิเบอร์ตี้ผู้เขียนประวัติศาสตร์ศาสนจักรหลายคนบอกว่าประสบการณ์ของครั้งนี้ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและมืดมนที่สุดในชีวิตของท่านเลยทีเดียวคำพูดของท่านที่ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่ใดเล่าดังที่บันทึกไว้ในคำสอนและพันธสัญญาเป็นคำพูดออกมาจากความอ้างวังสิ้นหวังพระเจ้าไม่ได้ทรงมาปรากฏหรือทรงส่งเหล่าเทพมาพระองค์ไม่ได้ทรงกำจัดผู้คุมหรือทรงเปิดประตูห้องขังที่สกปรกและอับชื้นนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงสภาวะการเพียงแต่ประทานพระดำรัสปลอบโยนดังนี้ลูกเอ๋ยสันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้าความยากลำบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่เรากับพระเจ้าทรงโอบกอดโจเซฟไว้เมื่อพระองค์ตรัสคำว่าลูกเอ๋ยคำพูดเหล่านี้มีค่าและอ่อนโยนยิ่งนักจากนั้นพระองค์ทรงบอกว่า ช่วงเวลาความทุกข์ยากของโจเซฟจะเป็นเพียงชั่วครู่ช่างเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราทุกคนพึงจดจำความทุกข์ยากของเราจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเทียบกับความเป็นนิรันดร์และพระเจ้าทรงตรัสต่อไปนี้ว่าเพื่อนๆของเจ้าจะยืนเคียงข้างเจ้าและพวกเขาจะทักทายเจ้าอีกด้วยใจอบอุ่นและมืออันเป็นนิจโจเซฟถูกจองจำในคุกเพราะการทรยศของบางคนที่เคยคบหากันอย่างใกล้ชิดแต่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าเพื่อนๆของเจ้ายืนเคียงข้างเจ้าช่างเป็นคำยืนยันที่สร้างความสบายใจแก่ศาสดาโจเซฟและแก่เราด้วยลองคิดดูสักครู่ว่าการมีใครสักคนยืนเคียงข้างท่านมีความหมายต่อท่านอย่างไรใครสักคนที่ท่านมั่นใจได้ว่าจะเป็นเพื่อนท่านไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใครสักคนที่เห็นคุณค่าของท่านและช่วยเหลือท่านแม้ในยามที่ท่านทั้งสองไม่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อนที่มีค่าที่สุดของเราคือพระเยซูคริสต์มีสิ่งใดหรือที่ทำให้เรามั่นใจมากไปกว่าพระดำรัสที่ว่าเราจะอยู่ข้างขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้าและเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้าบ่อยครั้งเหลือเกินที่เหล่าเทพห้อมล้อมเหล่านั้นคือเพื่อนของเราข่าวสารของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ความสำคัญของการคบเพื่อนที่ดีและชอบธรรมและการเป็นเพื่อนที่ดีและชอบธรรมในสมัยเด็กผู้ประสาทพรผู้ได้รับการดลใจวางมือบนศีรษะข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าเข้าใจถึงศักยภาพของตนเองตัวตนที่แท้จริงและจุดมุ่งหมายในชีวิตข้าพเจ้าปิตุพรบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ขาดเพื่อนและผู้คบค้าสมาคมด้วยมิตรภาพของคนเหล่านั้นจะเป็นพรพิเศษแก่ข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางวิญญาณข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำให้เลือกเพื่อนสนิทที่ชอบธรรมและปรารถนาจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าข้อความช่วงนั้นในปิตุพรข้าพเจ้ากับข้อพระคัมภีร์ในภาค121เป็นความอบอุ่นใจให้ข้าพเจ้ามาตลอดชีวิตบางครั้งโดยเฉพาะช่วงที่ต้องอยู่ไกลบ้านถ้อยคำเหล่านั้นได้มอบสันติสุขและพลังให้ข้าพเจ้าว่าเพื่อนๆยังยืนอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าแม้จะห่างไกลกันหลายกิโลเมตรและในช่วงเวลาเช่นนั้นเองที่ข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งนั่นคือไม่ว่าข้าพเจ้าจะจากไปนานเพียงไรไม่ว่าจะระยะทางจะห่างไกลกันมากเท่าใดเมื่อใดที่พบกับเพื่อนอีกครั้งทุกอย่างคงเหมือนเดิมเรากลับมาดำเนินชีวิตต่อเหตุใดข้าพเจ้าจึงเน้นเรื่องนั้นเพราะในโลกปัจจุบันนี้หลายคนยอมแลกมิตรภาพดังกล่าวกับตัวละครในวีดิทัศน์และข้อความส่งทันใจคนเหล่านั้นจมอยู่กับการมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครในโทรทัศน์ซึ่งเป็นเพียงภาพบนหน้าจอพวกเขาเลือกสังสรรค์ในหมู่เพื่อนมากกว่าการมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งและมีความหมายซึ่งสามารถผนึกได้ในพระวิหารลองคิดถึงสิ่งเหล่านี้มิตรภาพที่แท้จริงมีพื้นฐานจากความรักของพระคุณเจ้าและการแบ่งปันความรักนั้นกับผู้อื่นนั่นคือข่าวสารจากคุกลิเบอร์ตี้นับตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นเพื่อนๆ เป็นพรพิเศษให้แก่ข้าพเจ้าเสมอมาเพื่อนสนิทที่สุดที่เคยมีในวัยยาวยังคงเป็นเพื่อนข้าพเจ้าอยู่ทุกวันนี้บางคนอยู่ที่นี่ในคืนนี้ด้วยซึ่งก็เป็นเช่นนั้นเสมอมาเราเป็นกำลังใจให้กันเสมอและข้าพเจ้ายังมีเพื่อนใหม่หลายคนที่เป็นพลังและพรให้แก่ข้าพเจ้าเช่นกันเมื่อนึกถึงมิตรภาพข้าพเจ้านึกถึงแบบอย่างของประธานโทมัสเอสมอนสันขอให้พิจารณาคำสอนของศาสดาพยากรณ์อันเป็นที่รักของเราเมื่อท่านกล่าวว่าเพื่อนช่วยชี้อนาคตของท่านท่านจะมีแนวโน้มเป็นเหมือนพวกเขาและไปสถานที่ซึ่งพวกเขาเลือกไปขอให้ระลึกว่าเส้นทางที่เราเดินในชีวิตนี้นำไปสู่เส้นทางที่จะเดินในชีวิตหน้าในการสำรวจวอร์ดและสเตจของศาสนจักรที่คัดเลือกมาเราเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่สำคัญสุดว่าคนที่มีเพื่อนแต่งงานในพระวิหารมักจะแต่งงานในพระวิหาร ขณะคนที่มีเพื่อนไม่แต่งงานในพระวิหารมักจะไม่แต่งงานในพระวิหารข้อเท็จจริงเดียวกันนี้เกี่ยวข้องกับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาด้วยอิทธิพลของเพื่อนคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่มีบทบาทมากพอๆกับการกระตุ้นของบิดามารดาคำแนะนำจากชั้นเรียนหรือความใกล้ชิดกับพระวิหารเลยทีเดียวเพื่อนที่ท่านเลือกอาจช่วยเหลือหรือกีดกั้นความสำเร็จของท่านก็ได้คำพูดเหล่านั้นเป็นคำเตือนสติใครเล่าที่ไม่เลือกประธานมอนสันเป็นเพื่อนท่านยอมสละรถไฟของเล่นในคริสต์วันคริสต์มาสท่านถอดเสื้อคลุมกับรองเท้าให้คนที่ไม่มีสายท่านสละเวลามากมายนับไม่ถ้วนให้คนในสถานสงเคราะห์ซึ่งมักถูกลืมหรือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลและท่านทำให้เรามีความสุขในชีวิตไปกับท่านด้วยเมื่อท่านกระดิกหูใครเล่าจะไม่ชอบท่านเมื่อมีคนขอให้ผู้สอนศาสนากลุ่มหนึ่งระบุคุณลักษณะที่ดีที่สุดของประธานมอนสันหนึ่งอย่างแทบทุกคนเลือกความรักที่ท่านมีให้ผู้อื่นหนึ่งคนถึงกับบอกว่าอยากอยู่ข้างบ้านประธานมอนสันเพราะรู้ว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีข้าพเจ้าพบว่าคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับมิตรภาพใช้ได้กับประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ Elder Neil A. Maxwell กล่าวว่าไม่ว่าเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีแต่ต้องเลือกคบเพื่อนให้ดีด้วยเราต้องเลือกพระเจ้าก่อนแล้วการเลือกเพื่อนก็จะง่ายและปลอดภัยมากขึ้นขอให้พิจารณาความแตกต่างกันระหว่างมิตรภาพในเมืองของเอโนกเปรียบเทียบกับมิตรภาพในเมืองโซโดมและโกโมราประชาชนในเมืองของเอโนกเลือกพระเยซูและวิถีการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งพวกเขาจึงได้เป็นเพื่อนกันชั่วนิรันดร์เพื่อนบางคนเป็นครูพี่เลี้ยงที่ฉลาดและไว้ใจได้คนเหล่านั้นเป็นเพื่อนที่พิเศษซึ่งผ่านสิ่งต่างๆมาก่อนเราและรู้จักการใช้ชีวิตและพวกเขาก็ยืนเคียงข้างเราด้วยใครเล่าคือครูพี่เลี้ยงของโจเซฟสมิธข้าพเจ้านึกถึงโมโรนายทันทีอัครสาวกโบราณยอนผู้ถวายบัพติศมาเปโตรยากอบและยอนเปาโลบิดามารดาของโจเซฟเอลวินพี่ชายของท่านนั่นเป็นรายชื่อที่น่าประทับใจมากถ้าจะบอกว่าท่านแวดล้อมไปด้วยคนดีๆก็ดูจะสมเหตุสมผลลองนึกดูสักครู่ถึงคนที่เป็นครูพี่เลี้ยงให้ท่านท่านอยากเป็นครูพี่เลี้ยงให้ผู้อื่นเมื่อโอกาสมาถึงไหมท่านกำลังเตรียมแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณและความเข้าใจถึงวิธีประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันของเราหรือไม่ประวัติศาสนาและพระคัมภีร์เต็มไปด้วยแบบอย่างของชายหญิงที่เป็นครูพี่เลี้ยงที่ชอบธรรมตัวอย่างที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงสถาบันศาสนาจักรของพระองค์พระองค์ทรงเลือกอัครสาวก12ที่ดูเหมือนชายธรรมดาทั่วไปซึ่งละทิ้งอาชีพและมาอยู่กับพระองค์เป็นเวลา3ปีพวกเขาเดินทางไปกับพระองค์ฟังโอวาทของพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับพระองค์และได้รับการสอนอย่างส่วนตัวจากพระองค์ช่างเป็นพรอันหาที่เปรียบไม่ได้ที่พวกเขาได้รับการสอนพิเศษส่วนตัวจากพระเจ้าแต่ละคนเปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัวจากการใกล้ชิดพระองค์อันเป็นสิทธิพิเศษนั้นอีกแบบอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทที่กลับกันอยู่บ้างคือการที่โจเซฟสมิธเป็นครูพี่เลี้ยงทางวิญญาณให้แก่ไฮเริ่มซึ่งเป็นพี่ชายไฮเริ่มยืนเคียงข้างโจเซฟอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและเชื่อฟังท่านถูกขังอยู่ที่คุกลิเบอร์ตี้ด้วยและเป็นคนแรกที่ถูกจับไปคุกคาร์เทจ ให้เริ่มเลือกศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นครูพี่เลี้ยงท่านเลือกได้ดีทีเดียวในยุคสมัยของเราในฐานะที่ข้าพเจ้ารับใช้สมาชิกโครัมอัครสาวก12ใส่ใจรายละเอียดชีวิตเราอย่างมากถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราอย่างเผื่อแผ่และสอนเราอย่างมีประสิทธิภาพถึงวิธีทำการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของเราให้มีสำฤทธิ์ผลในการปฏิบัติศาสนกิจนี้สำหรับข้าพเจ้าแล้วครูพี่เลี้ยงสองคนของข้าพเจ้าคือเอลเดอร์ฮอลแลนด์และเอลเดอร์แม็กซ์เวลล์ข้าพเจ้ายังระลึกถึงคำพูดของเบรกัมยังเมื่อท่านพูดถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟว่าข้าพเจ้ารู้สึกอยากร้องตะโกนฮาเลลูยาอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดว่าข้าพเจ้าเคยรู้จักโจเซฟสมิธศาสดาพยากรณ์ข้าพเจ้าเคยรู้สึกแบบเดียวกันเกี่ยวกับผู้นำในสมัยเราในแต่ละกรณีบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าย่อมทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้อ่อน ประสบการณ์กว่ามีอิทธิพลต่อความเข้าใจของบุคคลนั้นและสอนหลักธรรมจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมีสันติสุขมีสติปัญญามากขึ้นลองหยุดคิดสักครู่ว่าใครเป็นครูพี่เลี้ยงให้ท่านท่านเรียนรู้อะไรจากพวกเขาพวกเขาดูแลท่านอย่างไรท่านจะนำแบบอย่างของพวกเขามาใช้ในการเป็นครูพี่เลี้ยงให้น้องๆเพื่อนๆและผู้ร่วมงานอย่างไรคนเหล่านั้นอาจจำเป็นต้องได้รับสัมพันธภาพเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างหนึ่งข้าพเจ้าได้รับพรที่ได้เป็นเพื่อนรักเพื่อนที่เป็นครูพี่เลี้ยงกันได้ในชีวิตกับเอลเดอร์จอห์นเอ็มฮันส์แมนซึ่งเป็นสาวก70ภาคนักบุญนักบริจาคและผู้ก่อตั้งบริษัทต่างๆในเครือฮันส์แมนและเป็นเพื่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าพบจอห์นฮันส์แมนครั้งแรกในปี1975เมื่ออายุ24ปีข้าพเจ้าเป็นประธานโคลัมน์เอลเดอร์ในวอร์ดมหาวิทยาลัยเบรกัมยังมหาวิทยาลัยยูทาห์สำหรับนักศึกษาที่แต่งงานแล้วและจอห์นฮันส์แมนเป็นผู้ให้คำปรึกษาสภาสูงเราไกลเป็นเพื่อนกันและในปีสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเตรียมจบการศึกษามหาวิทยาลัยบราเธอร์ฮันส์แมนก็รับข้าพเจ้าเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในบริษัทของเขาหนึ่งในลูกค้ารายแรกๆที่ข้าพเจ้าต้องดูแลคือเอวอนบริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กบราเธอร์ฮันส์แมนได้เดินทางไปนครนิวยอร์กกับข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวเพื่อแนะนำข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกด้วยความตื่นเต้นกับงานใหม่และตั้งใจสร้างความประทับใจที่ดีข้าพเจ้าจึงใส่ชุดสูทสีน้ำตาลผูกเน็กไทสีน้ำตาลและรองเท้าสีน้ำตาลเมื่อเจอกันที่สนามบินข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าคุณฮันส์แมนมองข้าพเจ้าแปลกๆแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเมื่อเราไปถึงนครนิวยอร์กเขาบอกข้าพเจ้าว่าเราต้องแวะที่หนึ่งก่อนไปพบเอวอนเราตรงไปที่ร้านเครื่องแต่งกายชายที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งชื่อ Brooks Brothers บนถนนระหว่างทางข้าพเจ้าจำได้ว่าจอห์นพูดกับข้าพเจ้ารอนถ้าคุณอยากเป็นเซลส์แมนบริษัทของผมและเป็นตัวแทนผมไปพบกับเอวอนคุณต้องเรียนรู้วิธีการแต่งกายการปฏิบัติตัวและการทำงานในตำแหน่งนี้เขาเสริมว่าคุณต้องไม่ใส่สูทสีน้ำตาลในย่ามธุรกิจที่นิวยอร์กจอห์นรู้จักคนที่ร้าน Brooks Brothers และนั่งดูพวกเขาสวมสูทตัวสวยลายทางสีเทาเข้มให้ข้าพเจ้าเป็นชุดสูทที่ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นหลังจากพวกเขานำสูทไปปรับให้พอดีตัวเราเลือกเสื้อเชิ้ตเน็กไทเข็มขัดและเครื่องประดับอื่นๆแล้วไปที่แผนกรองเท้าซึ่งจอห์นทำให้ข้าพเจ้าได้ใส่รองเท้าวิงทิปเป็นคู่แรกในชีวิตเป็นรองเท้าสีดำอย่างเป็นทางการข้าพเจ้าเดาว่าบัญชีของ Brooks Brothers บัญชีของ Brother Huntsman มีสิทธิพิเศษที่ร้านนั้น ข้าพเจ้าจำความซาบซึ้งที่จอห์นไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องอับอายจากการไปพบลูกค้าในชุดนักศึกษาได้ขณะข้าพเจ้ายัดซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเก็บสูตรสีน้ำตาลลงในกระเป๋าข้าพเจ้าตระหนักว่าเขาได้ช่วยให้ข้าพเจ้าแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วจึงออกไปพบกับเอวอนซึ่งจอห์นแนะนำข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของบริษัทเขาจอห์นสอนข้าพเจ้ามากกว่าความสำคัญของการเทศะเขาแนะนำข้าพเจ้าไปสู่แนวความคิดใหม่ในการทำสิ่งต่างๆและในการแสดงตนต่อผู้อื่นเขาเป็นครูพี่เลี้ยงให้ข้าพเจ้านี่เป็นบทเรียนแรกๆในบรรดาบทเรียนมีค่าหลายอย่างที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากเขาหลายปีต่อมาข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสในบริษัทของ Brother Huntsman ซึ่งต้องเดินทางรอบโลกขณะกลับจากการเดินทางทางธุรกิจจอห์นถามข้าพเจ้าว่าทำอะไรในศาสนจักรข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้ามีความสุขกับการสอนชั้นเรียนหลักคำสอนพระกิตติคุณในโรงเรียนมันอาทิตย์เขาถามข้าพเจ้าว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการเป็นผู้นำในศาสนจักรข้าพเจ้าบอกว่าเคยรับใช้ในฝ่ายประธานแต่การรับใช้ในศาสนจักรส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าคือการสอนหลังจากข้าพเจ้าอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาบอกว่าเขามีช่วงเวลาอย่างเดียวกันในชีวิตเขาเมื่อเขาได้รับเรียกให้รับใช้ในสเต็กนักศึกษาตอนแรกเป็นสมาชิกสภาสูงและต่อมาเป็นอธิการเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเขาอันที่จริงตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในตอนแรกนั่นเป็นที่ซึ่งข้าพเจ้าพบกับจอห์นครั้งแรกเขากล่าวว่าเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยซึ่งรับใช้เป็นประธานสเต็กผู้ต้องชายพี่น้องชายจากทั่วหุบเขาซอลต์เลคดำรงตำแหน่งผู้นำจอห์นถามว่าเขาจะโทรหาประธานสเต็กหนีได้ไหมข้าพเจ้าเห็นด้วยและไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้อีกเพราะรู้ว่า Brother Huntsman ยุ่งเพียงไรต่อมาข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จาก Brother Fotherington ประธานสเต็กที่หนึ่งมหาวิทยาลัยยูทาห์เขาถามว่าเขากับที่ปรึกษามาเยี่ยมผมกับภรรยาที่บ้านได้ไหมไม่กี่วันต่อมาฝ่ายประธานสเต็กทั้ง3นั่งอยู่ที่เก้าอี้ห้องรับแขกของเราถามเกี่ยวกับสถานการณ์เราและประจักษ์พยานเราหลังจากสัมภาษณ์เราแต่ละคนชาย3คนมองหน้าอย่างรู้กันจากนั้นประธานสเต็กเสนอการเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นสมาชิกสภาสูงในสเต็กที่1ของมหาวิทยาลัยพวกเขาพูดว่าได้หารือกับประธานสเต็กในท้องที่ของข้าพเจ้าแล้วและประธานสเต็กยอมให้เขาเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมรับการเรียกและเริ่มการรับใช้ในสเต็กที่1ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากข้าพเจ้าจะขับรถระยะทางนั้นสัปดาห์ละ2ครั้งหรือบางครั้ง3ครั้งต่อมาข้าพเจ้ารู้ว่าต่อมาข้าพเจ้ารู้ว่าจอห์นฮันส์แมนนั้นเองที่โทรศัพท์หาประธานสเต็กและเพียงแต่แนะนำว่าเขารู้จักบางคนที่อาจไม่เหมาะสมกับการเรียกในวอร์ดย่านที่พักอาศัยแต่อาจทำได้ดีในสเต็กหรือวอร์ดนักศึกษาข้าพเจ้านึกถึงนักศึกษาที่ข้าพเจ้าพบในบรรยากาศของวอร์ดมหาวิทยาลัยและโอกาสที่ข้าพเจ้าได้ช่วยพวกเขาหลายคนให้มีงานทำคนหนึ่งซึ่งอยู่กับเราที่นี่ในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อของคนอื่นๆหลายคนเพื่อรับใช้ศาสนจักรเหมือนดัง Brother Huntsman เคยทำให้ข้าพเจ้าต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแพร่ข้าพเจ้าชื่นชมสิทธิพิเศษที่ได้ทำงานกับผู้สอนศาสนาจำนวนมากข้าพเจ้าสามารถช่วยพวกเขาไม่เพียงให้มีประสิทธิภาพในการเรียกปัจจุบันของพวกเขาในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่สายสัมพันธ์ของเรายังดำเนินต่อมาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ซื้อสูตรใหม่และรองเท้าวิงทิปให้ใคร ดังที่เห็นจากตัวอย่างทั้งสองสามเรื่องนี้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ฉันเพื่อนครูพี่เลี้ยง Elder Neil A. Maxwell ซึ่งรับใช้เป็นครูพี่เลี้ยงให้ทุกคนกล่าวว่าเป็นครั้งคราวที่เราต่างก็มีครูพี่เลี้ยงและมีโอกาสเป็นครูพี่เลี้ยงจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าคำพูดซึ่งจริงใจและห่วงใยที่อยู่ในความสัมพันธ์แห่งการบำรุงเลี้ยงเช่นนี้จะเป็นที่จดจำไปนานบางทีท่านสามารถนึกถึงตัวอย่างของคำพูดได้3หรือ4ตัวอย่างบางทีประโยคเดียวหรือวรรคเดียวและท่านยังจดจำได้คำพูดนั้นยังคงประทับใจท่านอยู่ข้าพเจ้านึกถึงคุณแม่วัยสาวที่คอยบอกลูกๆในยามยากลำบากว่าเราทำได้ลูกๆเชื่อเธอหรือผู้สอนศาสนาบอกกับคู่ที่เพิ่งออกมาจาก MTC ว่าจงคาดหวังปฏิหาริย์ทุกวันเขาคาดหวังและศรัทธานั้นกำหนดเส้นทางในงานเผยแพร่ของเอลเดอร์คนใหม่หรือประธานมอนสันสรุปข่าวสารของท่านที่การประชุมใหญ่ลูกเสือจำลูกชายวัย12ปีของข้าพเจ้าซึ่งท่านเคยพบหลายครั้งซึ่งนั่งห่างออกไป8แถวท่ามกลางเยาวชน 5,000 คนได้และพูดว่าคริสราสบันขึ้นมาที่นี่และกล่าวสวัสดีเชื่อข้าพเจ้าว่าลูกชายข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมว่าประธานมอนสันเรียกชื่อของเขาและแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงมองดูกลุ่มชาวประมงร้ายสกุลรุนชาติและกล่าวว่าจงตามเรามาเถิดในยุคสมัยปัจจุบันดังที่อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าเป็นเกยยุคบันทึกโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธว่าเป็นวันแห่งภัยพิบัติข้าพเจ้าแนะนำพี่น้องรุ่นเยาว์ที่รักทุกท่านถึงความสำคัญของการพัฒนามิตรภาพอันดีงามบางครั้งเราฝืนใจรับคำปรึกษาเราปฏิเสธคำแนะนำของคนบางคนที่ให้เรามีความคิดว่าเรารู้แล้ว ในสิ่งที่ต้องรู้ความจองหองเข้ามาปิดกั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่ได้รับปัญญาข้อมูลหรือประสบการณ์ซึ่งอาจจะเป็นพรแก่ชีวิตเราลองนึกดูว่าจะเกิดความแตกต่างเพียงไรในความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับ Brother Huntsman หรือในอาชีพของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าจองหองเกินกว่าจะยอมรับน้ำใจเอื้อเฟื้อของท่านที่ให้สูตรใหม่บ่อยครั้งกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในวัยยาวกับบิดามารดาของเราผู้ที่บางครั้งเราคิดว่าเป็นคนหัวโบราณล้าสมัยหรือไม่เท่ดังนั้นบางครั้งจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่สนใจคำสอนของพวกท่านเพราะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราคำพูดของมาร์กทเวนอาจให้ความรู้แก่เราได้เมื่อผมเป็นเด็กหนุ่มวัย14คุณพ่อผมขาวจนผมแทบไม่อยากอยู่ใกล้ผู้เฒ่าคนนี้แต่เมื่อผมอายุ21ผมประหลาดใจว่าผู้เฒ่าคนนี้ช่างเรียนรู้ได้มากมายภายใน7ปีพ่อกับแม่มีอะไรให้เรามากมายอย่ามองข้าพเจ้าอย่ามองข้ามความสำคัญของประสบการณ์ที่สอนพวกท่านและความรักที่พวกท่านมีต่อเราพ่อแม่อาจเป็นครูพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดบนแผ่นดินโลกคนอื่นอาจมีความคิดเห็นที่ดีแต่ผู้ที่เรามักไม่ใส่ใจคือพ่อตาแม่ยายของเราประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับการเหมือนประสบการณ์ของพ่อแม่เราจะเคารพความคิดเห็นของพวกท่านเป็นอย่างดีและเอาใจใส่คำแนะนำของท่านหลายท่านอาจยังไม่มีพ่อตาแม่ยายแต่สักวันท่านอาจจะมีใช้เวลาเรียนรู้จากพวกเขาและขอคำแนะนำจากพวกเขาการทำเช่นนี้จะเพิ่มปัญญาให้แก่ท่านเอง สำหรับทุกท่านที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าในเวลานี้และผู้ที่จะอ่านข่าวสารนี้ภายหลังท่านยังมีครูพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพอีกหลายท่านอธิการประธานสเต็กประธานคณะเผยแพร่ผู้นำโครัมศาสดาศาสตราจารย์ครูเซมินารีและสถาบันเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ปู่ย่าตายายและคนอื่นๆข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากแบบอย่างและคำสอนมากมายจากคนเหล่านี้และท่านก็เช่นกันจงตักตวงไปประโยชน์ให้เต็มที่จากความคิดของบุคคลเหล่านี้และให้อิทธิพลของพวกเขาเป็นพรในชีวิตท่านยากจะกล่าวเกินจริงถึงความสำคัญของการเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นเพื่อนเช่นนี้ไม่ง่ายเสมอไป Ralph Waldo Emerson เคยกล่าวว่าคำหนทางเดียวที่จะมีเพื่อนคือเป็นเพื่อนคำโบราณที่ว่ากาเข้าฝูงกาหงเข้าฝูงหงยังคงเป็นจริงการมีเพื่อนที่มีมาตรฐานสูงผู้ยืนหยัดเพื่อคุณธรรมและความดีผู้ซื่อสัตย์ท่านก็ต้องเป็นคนเช่นนี้เหมือนพวกเขาในโลกที่เต็มไปด้วยความทุจริตและร้ายศีลธรรมการมีเพื่อนที่ดีจะทำให้แน่ใจไปได้ตลอดว่าเรามีความสามารถต้านทานความชั่วร้ายเช่นนี้ในยุคสมัยของเราสำหรับผู้ที่ยังโสดการมีเพื่อนที่ดีจะทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเจอคนที่จะเป็นคู่สมรสในอนาคตกรณีนี้เกิดกับซิสเตอร์ราสแบนเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในตอนแรกคำเชื้อเชิญให้แต่งงานมาทีหลังเมื่อเราพูดถึงสัมพันธภาพลองนึกถึงสิ่งที่ศาสดาโจเซฟสมิธเห็นในนิมิตและบันทึกคำสอนของอัครสาวกในอังกฤษว่าข้าพเจ้าเห็นอัครสาวก12ของพระเมสสโปดกผู้อยู่บนแผ่นดินโลกในเวลานี้ผู้ถือกุญแจของการปฏิบัติศาสนกิจสุดท้ายในต่างแดนยืนล้อมกันเป็นวงเหนื่อยล้าอย่างยิ่งเสื้อผ้าขาดวินและเท้าบวมทอดสายตามองตามและพระเยซูคริสต์ทรงยืนตรงกลางพวกท่านและพวกท่านไม่เห็นพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดทอดพระเนตรพวกท่านและทรงพระกันแสงถึงแม้พวกท่านจะไม่เห็นพระองค์แต่พระเยซูทรงยืนเคียงข้างพวกท่านทรงตระหนักถึงสถานการณ์เลวร้ายและทรงเห็นพระทัยในความยากลำบากของท่านเหล่านั้นความช่วยเหลือด้วยความรักของพระองค์ช่วยอัครสาวกเหล่านี้นำหลายคนเข้ามาในศาสนาจักรพระองค์เคยตรัสว่าเจ้าเป็นเพื่อนของเราพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองที่ทรงสอนว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองผู้ทรงเรียกจงมาหาเราในมิตรภาพเช่นเดียวกับหลักธรรมทุกข้อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราบัดนี้มิตรสหายวัยยาวที่รักของข้าพเจ้ามาชุมนุมกันอยู่ทั่วโลกข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อท่านในเวลานี้ว่านี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์องค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของประสบการณ์ที่ท่านมีในพระกิตติคุณคือเพื่อนที่ท่านคบหาและครูพี่เลี้ยงที่ท่านทำตามเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับคำสัญญาไว้ในปิตุพรเมื่ออายุ19ปีข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายในสิ่งที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ศาสดาโจเซฟสมิธเมื่อท่านอยู่ในคุกลิเบอร์ตี้และขอแนะนำให้ถ้อยคำนี้เก่าแก่ท่านและข้าพเจ้าไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดเพื่อนของเจ้ายืนเคียงข้างเจ้าและพวกเขาจะทักทายเจ้าอีกด้วยใจอบอุ่นและมืออันเป็นมิตรข้าพเจ้าย้ำถึงคำสัญญานี้ที่พระเจ้า ประทานไว้ในยุคแรกของการฟื้นฟูศาสนจักรนี้ข้าพเจ้าสูดอ้อนวอนว่าเราทุกคนจะมีสิทธิพิเศษในการชื่นชมมิตรภาพและความสัมพันธ์ของการเป็นครูพี่เลี้ยงขณะที่เราเติบโตในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดและถ้อยคำเหล่านี้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อนของเราอาเมน